Dankie Val. Ja, is my lekker om weer julle te kom kuier, soos altyd. Ek het net gevoel, soos wat Val gesê het, vooral van die mense wat vorentoe gekom het vir gebed, maar ek denk vir allemaal van ons, die Here se belofte aan ons, in Jakobus 4 vers 8 staan, hy sê, nader tot my, en ek sal nader tot julle. En ek voel rarig, ek stem saam met Val, dis wat die Here vir ons beloof, as ons nader tot hom, dan sal hy tot ons nader. Die Here se begeerte vir ons is groter as ons begeerte vir hom. Die Here se liefde vir ons is groter as ons liefde vir hom. Die Here se vaderhart dryf hom om te nader tot ons. En as ons waarlik sy kinders is, dan het hy sy liefde in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees. En dan wil ons ook nader tot hom. So ek wil net aanmoedig, God speel nie wegkruiperkie met ons nie. God speel nie wegkruiperkie met ons nie. Dit is nie asof hy hard to get speel nie. Die Here wil verhouding met ons hê. Die Here wil intimiteit met ons hê. Die Here wil dit meer hê as wat ons dit wil hê. En daarom kom ons met baie vrymoedigheid nader tot die Here en weet, hy sal nader tot ons. Net daai regtig daai vertroue hê. Ek wil vanoggend net bietjie met julle deel en ek vertrou regtig die Here om julle geloof te versterk en aan te wakker met die bietjie wat ek gaan deel. Ons woon in 'n wêreld wat nie maklik is om te verstaan altyd nie. Almal van ons, die dinge gebeur met ons, ons sien rondom ons dinge rondom ons gebeur in die wêreld, en is nie altyd so maklik om sin te maak daaruit nie. En die realiteit is, nie almal sien die wêreld dieselfde nie. As mens dink aan verskillende mense, ons het nou net 'n verkiesing gehad, byvoorbeeld. En die verskillende partye vir wie die verskillende mense gestem het, verteenwoordig verskillende maniere om die wêreld te sien en verskillende idees oor wat die probleem en daarom wat die oplossing is. Ons as Christene weet natuurlik dat geen politieke party gaan regtig blywende oplossings gee in hierdie wêreld nie. En ons moet natuurlik stem. Dit beteken nie ons moet al fatalisties word en nou nie stem nie. Ons moet stem. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid as burgers om te stem. Maar ons weet, ons moet verby hierdie wêreld wat ons kan sien kyk na die onsigbare ewigheid. En ons hoop is uiteindelik in die Here Jesus Christus en sy regering wat dinge gaan kom regmaak. Maar daar's soveel verskillende maniere om die wêreld te interpreteer. En die realiteit is, as ons eerlik is met onsself, ons sien nie die wêreld soos hy is nie. Ons sien die wêreld soos ons is. Almal van ons interpreteer die wêreld, almal van ons probeer om die wêreld te verstaan en probeer om sin te maak van die wêreld, maar almal van ons misinterpreteer ook die wêreld. Weet, as jy die wêreld amper soos 'n visbak kan sien, waarin klomp goudvisse rondswem, Dan staan niemand, dan is nie asof enige van ons buiten die bak staan en kyk na die bak en objektief kan kyk hoe lyk hierdie wêreld. Want ons is die visse, reg? Ons is in hierdie wêreld, ons is in die visbak. Ons kyk nie van buiten af objektief nie, ons kyk van binnen af. En al ons wysheid, al ons interpretaties van wat in die wêreld aangaan, en al ons misinterpretaties, kom van binnen die wêreld af. Al die probleme in die wêreld kom van binnen die wêreld af, van ons af. Ons het dit geskep. Ons denkwyse het dit geskep. En in hierdie wêreld, in hierdie metaforiese visbak, het ons net twee goeders wat van buiten die visbak afkom. Twee dinge wat van buiten die wêreld afkom. Weet julle wat dit is? Wat dink julle is dit? Die twee goed in hierdie wêreld wat nie van hierdie wêreld af is nie, wat van buiten die wêreld af kom. Enige iemand? Dis nie 'n trick question nie, dis 'n baie vooruitliggende question. Die antwoord wat heel moontlik in jou gedagtes opkom is probably die regte een. ek praat nie van die wereld fisies nie, ek praat van die skepping as 'n geheel. En die skepping as 'n geheel, wat is die ding wat nie uit die skepping uitkom nie, wat van buite die skepping af inkom? God, spesifiek God die Heilige Gees, ja, en wat nog? Godse woord. Hier is nie menslike wysheid nie, dit is Godse wysheid. God staan buite die visbak, en hy stuur sy woord en sy gees in die visbak in die skepping in. Alles anders kom van binnen die skepping af, alles anders word van binnen die skepping af gegenereer, maar Godse woord en Godse gees is nie in hierdie skepping gegenereer nie, dit kom nie van hierdie skepping af nie, dit is nie deel van ons menslike wysheid of ons gevalle skepping nie. Dit is iets bonatuurlik wat van buite die skepping afkom. In fact, is die enigste goed wat van buite die skepping afkom. Ek denk het was Albert Einstein wat een keer gesê het, die denkwijse wat die probleem in die wereld geskep het, kan dit nie oplos nie. Die manier van dink, wat al hierdie probleme wat ons in die wereld ervaar, al die seer kry, al die boosheid wat ons rondom ons sien, al die slegte dinge wat mense aan mekaar doen, die menslike gevalle, sondige denkwyse, wat al hierdie probleme geskep het, kan nie die probleme oplos nie. Ons het iets van buite af nodig. En daar iets van buite af is Godse gees en Godse woord. En ons eerste geloofsbelydenis, en ongelukkig kon ons dat nou iets fout gegaan met ons tegnologie tussen my PowerPoint slides en die rekenaar, so ek weet nie of myne nou een nieuwe weergawe van PowerPoint is nie, maar hy wil nou nie gewerk het op die laptop daar achter nie, so ongelukkig kan ek nou nie vir julle my mooie prentjies en goeders wat ek nou voorbereid wys nie. So julle gaan maar net maar na my moet luister en volg, maar ons eerste geloofsbelydenis lei as volg, ek gaan dit eerst lees in die Engels, en dan sal ek het vertaal, dit sê, we believe in the scriptures of the Old and New Testament, in the original writing as fully inspired of God, and accept them as the supreme and final authority on faith and life. Ons glo in die geskrifte van die Ou en die Nuwe Testament, in die oorspronkelike tale, as ten volle geïnspireerd deur God, met ander woorde, deur sy gees, en aanvaar hulle as die hoogste en die finale gesag, vir geloof en lewe. En sou dit nie wonderlik gewees het, as ons as Christene, konstant en konsekwent, kon lewe in lyn met daai geloofsbelydenis nie? Sou dit nie amazing gewees het, hoe sou ons lewens gelyk het, as ons elke besluit, ons elke gedagte, ons elke woord, ons elke daad, van so'n aard was dat het weerspeel het dat Godse woord reg die hoogste en die finale gesag in ons levens is. Dit sou amazing gewees het, reg? Ongelukkig is ons nie volmaak nie, so ons kan nie altyd tot op daai standaard lewe nie, maar die feit van die saak is, ons kan daai vertroue in die woord hê. Ons hoort daai vertroue in die woord hê, want dit is hoe magtig Godse woord is. Godse woord leer ons nie net hoe ons God die beste kan verheerlik nie, maar het leer ons ook, hoe ons, laat ek het so stel, Godse woord leer ons nie net, hoe ons die beste lewe vir God kan lewe nie, Godse woord leer ons ook, hoe ons die beste lewe vir ons kan lewe, Godse woord leer ons nie net, wat vir God die meeste glorie gaan bring nie, maar wat ook, dit leer ons ook, wat vir ons die meeste goed gaan bring, as ek het so kan stel, en daai twee is nie teenstrijdig nie, dit is nie asof die iets wat vir God die meeste verheerlik nie vir ons goed gaan wees nie, in teendeel, die enigste ding wat vir ons die hoogste goed bring is dit wat vir God die meeste glorie bring. Godse glorie in ons, Godse grootste glorie in ons hoogste goed is nie teenstrijdig nie, en dit is die Bybel wat vir ons sê om het te doen. Dis die Bybel wat die hoogste gesag is wat vir ons leer. En dis ek kom in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16 sê dat die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte leefwyse te kweek. Het dit groot waarde, is deur God geïnspireer en het groot waarde vir ons. So alles wat ons glo, en die rede kom daai ons eerste geloofsbelydenis, ons glo nie in die skrif, in die woord van God, die ou en die nuwe testament. Die rede kom dit ons eerste geloofsbelydenis is, is want alles anders wat ons glo is daarop gebaseer. Nie waar nie? Wat ons glo oor God die Vader, dat hy 'n liefdevolle God is, dat hy 'n heilige God is, dat hy die skepper van die hemel en die aarde is, wat ons glo oor die geskiedenis van die mensdom, hoe ons as mense gesondig het teen God, gerebelleer het teen hom, geval het, en hoe God deur die geskiedenis van die mensdom probeer het om mense vir homself te red. Wat ons glo oor die evangelie, dat Jesus Christus gekom het om te sterf aan die kruis, dat hy 3 dae in die graf was en dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dode uit, dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy sy Heilige Gees uitgestort het, dat ons allemaal, Jood en nie Jode, wat die evangelie glo, wat in Jesus glo, gered kan word, nie deur wat ons doen of verdien nie, maar deur wat Jesus vir ons aan die kruis doen. Al daai goeders, al daai opeenvolgende geloofsbelydenisse is allemaal gebaseer op die Bybel en wat ons lees in die Bybel. Dit is ons fondasie van wat ons glo, van hoe ons die wêreld beskou, van hoe ons die wêreld sien en interpreteer en verstaan, hoe ons sin maak uit die wêreld uit. En daarom is het belangrik om te weet, kan ons hierdie boek, hierdie Bybel vertrou? Is dit betroubaar? Is dit geloofwaardig? Kan ons regtig ons lewens daarop bou? Kan ons families se lewens daarop bou? En hoe meer vertroue ons daarin het, hoe meer gaan ons lewens daarop baseer en hoe meer gaan ons ander mense kan oortuig daarvan. Want die dinge waarvan jy oortuig is, jy kan nie help om daarvan te praat nie. Die dinge waaroor jy regtig vas oortuig is, dit kan jy nie in jou hart hou nie. Dis soos vuur in jou binneste, wat dit moet uitkom, dit moet oorborrel. En daarom is het belangrik dat ons as Christene genuine 'n vertroue het in die woord van die Here. En is as ons vertroue daarin het, wat ons daai vertroue aan ons kinders kan oordra en hulle in die weë van die Here kan grootmaak. So ek gaan net so klein bietjie vinnig kyk na 'n paar redes hoekom ons regtig 'n vaste vertroue in die woord van die Here kan hê. Die eerste rede is net die verstommende eenheid van die woord van die Here. Die Bybel is nie net een boek nie, dis eintlik 'n versameling van boeke, van 66 boeke, hang af hoe jy dit tel, as jy die oorspronklike ons Ou Testament het 39 boeke in, maar baie van daai boeke in die Joodse Ou Testament is half saam, so hulle het nie 1 en 2 konings nie, hulle het net konings, hulle het nie 1 en 2 kronieke nie, hulle het net kronieke, hulle het nie Esra en Nehemia nie, weet daai twee is een boeke, hulle het nie die 12 die Afrikaanse woord, die minor prophets, wat is die minor prophets in Afrikaans? Die kleine profete, hulle het nie die 12 kleine profete nie, dis die 12 is een boek in hulle Ou Testament, so hulle het omtrent, wat is 22 boeke in die Joodse Ou Testament, dis die selle inhoud, is net van die boeke saamgesit. So ons het hierdie boeke, die Bybel is 'n boek, 'n versameling van boeke as het ware, en dis 'n versameling wat saamgestel is deur meer as 40 skrywers, van allerhande verskillende, ek bedoel, van hulle was konings, soos David, ander was vissermanne. Weet, en in 3 verskillende tale, in Hebreeus, Aramees, en die Nuwe Testament, meestal in Grieks. En oor 'n tydperk van ongeveer 1600 jaar, van Moses tot Johannes. Dis nogals baie lang, dis baie boeke. Van hulle is in Israel geskryf, van hulle is in Babylonie geskryf, van hulle is in Assirië geskryf, van hulle is in, weet, hulle is oral geskryf, in verskillende kontekste. Dit is een baie wye verskeidenheid van skrywers, wat 'n baie wye verskeidenheid van boeke geskryf het, en toch, al daai boeke, het 'n ongelooflike eenheid, 'n verstommende eenheid, as jy daarna kyk. Dit begin met die teenwoordigheid van God in die paradys, in die tuin van Eden, en dan een paradijs wat verlore gaan, die sonde van die mens, in Genesis 1-3, en dan eindig dit, aan die einde van Openbaring, met die paradijs wat herstel word, en die teenwoordigheid van God, wat weer terugkom, En hy sê, ek sal hulle God wees, hulle sal my mense wees, en ek sal in die midde woon. En die lewende waters, die strome lewende waters vloei daar. En die boom van die lewe is weer daar, aan die einde van Openbaring. En Godse mense kan weer met God wandel. In onverhinderde intimiteit. Dis een verhaal van die handelinge van God met sy mense in sy wêreld. Dis een storie. Nou mens kry dit nie reg dat dit is onmenslik onmoontlik om so baie mense wat mekaar glad nie ken nie te kry om so 'n storie te skryf tensy dit geïnspireer is deur God se gees. Dan ook die ongelooflike behoud van die woord van die Here. Geen boek in die geskiedenis van die mensdom het so baie teenstand ervaar soos die Bybel nie. Weet julle dat daar meer Bybels gebrand is as enige ander boek in die geskiedenis? En ten spyte van soveel probeerslae om die Bybel uit te wis, bestaan die Bybel nog steeds. In feite, daar is meer Bybels in die wêreld as enige ander boek. Baie meer. Die Bybel is die mees gekopieerde, mees vertaalde boek in die geskiedenis van die mensdom. Daar is oor die 6 biljoen Bybels wat al gedruk is. Ons gaan seker nou al nader na 7 biljoen toe. Die Koran het nou onlangs, so rukkie paar jaar terug, eers verby 1 biljoen gegaan. En dis in die tweede plek. Daar's net een frase wat nog ooit in elke bekende taal vertaal is. Weet julle wat dit is? Kan julle raai? Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wie ook al in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dis die enigste frase wat in elke bekende mense taal vertaal is. En weet as in die geskiedenis, as jy kyk na selfs in die vroeë kerk, hier so by rondom 300 na Christus, was daar 'n keiser genaamd Diocletian wat die Christene verskriklik vervolg het. En hy het besef die krag van hierdie versameling boeke, hierdie Bybel van hulle. Want hy het besef dat dis waaraan hulle vashou, dis wat hulle saambind, dis wat bepaal wat hulle glo, dis wat bepaal hoe hulle lewe, dis wat hulle so 'n ongelooflike krag gee en maak dat hulle die hele Romeinse ryk begin omvergooi deur almal Christene te maak. En hy was bang daarvoor en hy het besef, maar as ek hierdie boek kan verwyder, hierdie Bybel, as ek dit kan verwoes, dan sal ek die grondslag waarop hierdie Christene staan, dan sal ek die mat heeltemal onder hulle voet uittrek. So hy het Bybels links en regs verbrand en probeer om die Bybel uit te wis. Met al die mag van die Romeinse ryk agter hom, hy het dit nie reg gekry nie. In feite, so paar jaar later, in omtrent 321 na Christus, het keizer Constantijn, een van sy opvolgers, tot bekering gekom. En hy het begin sê, nee, nou wil ek jy moet die Bybels vertaal en meer Bybels maak. En die teenoorgestelde het gebeur. Voltaire, 'n baie banale Franse filosoof wat in die 1800s ergens geleef het. Hy was nie 'n baie aangename mens nie. Hy was 'n baie af man gewees en sy lewe en sy denke, as jy bietjie daarna kyk, is maar baie sif gewees. En hy was baie anti-God gewees. Baie anti-God. En hy het gesê in die volgende eeu het hy gesê gaan die Bybel gaan daar geen meer Bybels op aarde wees nie. Die mens gaan evolve verby die behoefte aan 'n Bybel. En mense gaan net te veel ontwikkel, gaan nie meer Bybels wees nie in die volgende 100 jaar. En ironies genoeg 50 jaar na sy dood het die Geneva Bybelgenootskap sy huis gekoop en die printing press wat in sy huis is gebruik om Bybels te print en die wêreld in te stuur. En vandag is daar meer Bybels as ooit tevore. Voltaire bestaan nie meer nie, maar die Bybel bestaan nog. En God, mens kan net die hand van God, dwars deur die geskiedenis, die hand van God op sy woord sien, om sy woord te behou. Wat net nog 'n bewys is dat Hier is nie sommer enige boek nie, dit is 'n bonatuurlike boek. Dit is 'n geïnspireerde boek. Dit is 'n boek wat God moeite doen om by ons uit te kry. Ons broers en susters in die verlede het dood gegaan. Hulle is gehang, hulle is onthoof, hulle is gekruisig, hulle is op brandstapels vermoor, omdat hulle die Bybel besit het en vertaal het vir ons. Baie keer vat ons het dan so vanzelfsprekend. Ons waardeer het nie. Ons waardeer nie die feit dat die rede hoekom meeste mense in geletterde lande geletterd is, is want die vroeë sendelinge het mense geleer, hulle het besef, want die kolonialiste en so het gesê, ons wil nie, dat sekere mense die elite moet kan lees, want hulle moet regeer, maar ons wil nie hê die ander mense moet kan lees nie, want dan gaan hulle nie die harde, dan weet die meeste mense moet dom en ongeletterd wees, sodat hulle die harde werk kan doen, en ons geletterde elite, ons moet hulle dom hou, sodat hulle die harde werk vir ons kan doen, en ons kan oor hulle regeer. Die sendeling het gekom en gesê, nee, ons wil hê almal moet geletterd wees, sodat almal die Bybel kan lees, en sodat almal die woord van die Here kan hê. So die blote feit dat ons geletterd is, is danksy die woord van God, en sodat ons die woord van God kan lees. En toch wat is het so makkelijk vanzelfsprekend, en ons besef nie wat 'n ongelooflike voorreg dit is nie. Daar is baie lande in die wêreld nog waar die Bybel onwettig is. As hulle jou vang met die Bybel, dan stuur hulle jou tronk toe, of hulle maak jou dood. Ons sit met 3, 4, 5 Bybels op ons rakke, en dan baie keer lees ons hulle nie baie gereeld nie. Ons besef nie wat sy voorreg ons het nie, maar as ons besef wat sy voorreg ons het, as ons besef hoe krachtig is hierdie woord, as ons besef wat sy impak nie op ons lewens kan hê nie, maar op ons families en op ons samelewing, dan sal ons so honger wees om dit te lees, ons sal dit nie kan neersit nie. Ons sal so honger wees om dit te leef. Dan, die historiese betroubaarheid van die Bybel is soveel keer al bewys. 'N baie bekende argeoloog genaamd William Albright het gesê, en ek lees dit nou, die aanhaling is nou in Engels, hy sê, "The excessive skepticism shown towards the Bible by important historical schools of the 18th and 19th century has been progressively discredited." In ander woorde, die skepticisme wat vooral die akademici teenoor die Bybel gehad het. Hy het gesê, progressief is die skepticisme gediskrediteer, want baie akademici, archeoloë, geskiedkundiges, selfs teoloë het gesê, nee, die Bybel is nie histories betroubaar nie. En hierdie ou sê, hoe meer ons uitvind, hoe meer archeologiese opgrawings ons doen, en hoe meer antieke dokumente ons ontdek, hoe meer besef ons hoe histories betroubaar is die Bybel regtig. En hy gaan aan en sê, "Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details of the Bible and has brought an increased recognition of the value of the Bible as a source of history." Die skeptiese goeders wat archeoloë en historici 100, 200 jaar terug gesê het, algemeen gesê het, kan hulle nie meer vandag sê nie, want daar is net soveel uitvindings, soveel ontdekkings wat die Bybel net bevestig. Archeologiese ontdekkings, die Dead Sea Scrolls, al die goeders wat ongelooflike historiese betroubaarheid, credibility aan die Bybel gee. Dis histories betroubaar. In fact, jy het een situasie waar weet amper soos Paulus, wat die teenstander van Christendom was, en toe tot bekering gekom het, jy het soveel getuienisse soos dit, van ouens wat skeptici was, en dan gekyk het na die actual bewyse, die historiese bewyse, en dan moest omdraai en sê, maar, hierdie boek is betroubaar. Een van hulle is een ou genaamd Sir William Ramsay, wat heel moontlik een van die bekendste en beste archeoloog in die geskiedenis tot dusver is, en hy sê, nadat hy begin het as 'n skeptiese akademikus wat nie regtig die Bybel vertrou het nie en die geloofwaardigheid van die Bybel daarmee saamgestem het nie, en op 'n einde van die dag nadat hy sy navorsing gedoen het, sê hy, "Luke is a historian of the first rank. Luke, wat natuurlijk nou Lucas in Handelinge geskryf het, wat die geschiedenis van die Nieuwe Testament is. Hy sê, Luke is a historian of the first rank. He should be placed along with the greatest of historians. En hy sê, die Bybel is geloofwaardig. Dit is betrouwbaar. Ons kan ons geloof daarin plaas. Selfs die externe geskiedkundige bewyse bevestig dat ons die Bybel kan glo. Ons hoef hier die Bybel te glo in teenstand met die bewyse, met die wetenskaplike en historiese bewyse nie. Ons kan die Bybel glo as gevolg van die bewyse. Dis hoe sterk dit is. Daar's baie gevalle van waar historici en archeoloë en swaan gesê het, nee, daar's een of ander aspek van die Bybelse geskiedenis wat net verkeerd is. Soos byvoorbeeld een baie bekende een is, so klompie dekades terug het hulle gesê, nee, daar was nooit 'n koninkryk van die Hittite nie. Want in Genesis en die Bybel en die Ou Testament praat het van die Hittites, die Hittite en die koninkryk van die Hittite en hulle het gesê, ag nee, maar dis net 'n mite. Daai koninkryk het nooit bestaan nie. Daar is geen archeologiese of geskiedkundige bewyse om dit te staaf nie. En hiersoos die, wat slim mense dit nou noem, die heigelary van so 'n tipe redenasie, want daai selfe geskiedkundiges sal 'n historiese dokument, 'n antieke dokument, soos die geskiedenis van die Griekse, weet van Alexander die Groot en so, sal aanvaar as waar, al is daar nie eksterne bewyse nie, tensy hulle dit verkeerd kan bewys. Met ander woorde, innocent until proven guilty, soos wat jy nou in 'n hof het, jy aanvaar 'n getuie se getuienis tensy jy dit kan verkeerd bewys. Nou met die Bybel maak dit andersom. Hulle sê nee, ons gaan nie die Bybel se getuienis aanvaar tensy jy dit kan reg bewys met eksterne bewyse nie. Dit is net 'n klomp twak en heigelary in die eerste plek, maar ten spyte daarvan het God lekker vir hulle gelag, want net so paar jaar later het hulle toe die hoofstad van die koninkryk van die Hittite opgegrawe. Ek het nou so 'n mooi prentjie actually daarvan wat ek nou so vir julle gewys het as die PowerPoint gewerk het. En al daai geskiedkundiges wat gesê het, ag nee, man, dis 'n mite, dis twak, dit bewys net hoe die Bybel nie betroubaar is geskiedkundiges nie. Hulle het met 'n klomp eier op hulle gesigte gesit. En dis net een geval van baie. Ek bedoel daar's hierdie ouens wat ons gesê het, nee, maar geen mens kan aan die maag van 'n walvis oorleef nie. Dis daai Jonah storie sommer twak. En toe so 'n paar maande later, toe is dit hoofopskrifte in die koerante van 'n ou wat deur 'n walvis ingesluk het is en wie uitgespoeg is ergens in Suid-Amerika en oorleef het. So die Here, ek dink die Here lag baie keer vir die ouens en sê ag asseblief man. Kom ek gooi julle met 'n paar eiers. Maar al daai goeters bewys net die historiese geloofwaardigheid van die Bybel. En beteken ons kan ons vertrou in die Bybel sit. Dan is daar ook net die wetenskaplike geloofwaardigheid van die Bybel. Die Bybel sê soveel dinge en het soveel dinge gesê honderde en selfs duisende jare terug wat moderne wetenskap nou eers kom uitvind en bevestig. Byvoorbeeld, as jy kyk na die geskiedenis en die teologie van hindoeïsme, sê dit die aarde ry op die rug van 'n groot skilpad. OK? So dis hindoe kosmologie. Dis hoe die wêreld lyk. Dat ry op die rug van 'n groot skilpad. OK? Wat sê die Bybel? Wat het die Bybel 100 jare voor Christus gesê? Kom ek lees gou vir julle. Ek lees vir julle uit Jesaja 40 uit. In vers 22 lees. Dit sê, God het sy troon bo kan die hemel koepel. Die aardbewoners is vir hom so springkane. Hy span die hemel soos 'n tentdoek oop, soos 'n tent vir die mense onder wat onder dit woon. Okay, hier is nou eintlik 'n nuwe vertaling, dit nou 'n bietjie afgewater. Wat dit letterlik sê is, God is enthroned above the circle of the earth. In ander woorde, Jesaja 40 sê die aarde is rond. En dis honderde jare voor Christus. Voor al enige satellietfoto's of so was. So mense kan nou dink, Jesaja het nou 'n visie gekry van van die Heilige Gees af, en waar hy God gesien het, waar hy enthroned is, boek aan die sirkel, en hy woord in die Hebreeus vir sirkel kan beteken, sirkel soos tweedimensioneel of driedimensioneel, of sfeer. Maar in elk geval, as jy een visie het van een sfeer, en jy sien hom van een afstand af, en gaan in elk geval rond lyk, so either way, hy het een visie van een ronde aarde gesien. Honderde jare voor Christus. Job 26 vers 7 sê dat die aarde hang op niks. Draai nie op die rug van een skulpad nie. Dat is nie iets wat het vasthou nie. Nou, ons menselike denke sê vir ons, as jy iets vat en jy sit het op niks nie, dan gaan het val. Dit gaan nie hang nie. Maar toch sê Job 26 vers 7, die aarde hang op niks. Hy het niks wat het vasthou nie, het hang nie daar in die ruimte. En natuurlijk nou as moderne mense wat nou al in die ruimte was en satellietfoto's gesien het, weet ons weer is waar. In Job se tyd, en Job is moontlik een van die eerste, as indien nie die eerste boek van die Bybel wat geskryf is nie, so dis miskien 1000 of selfs 2000 jaar voor Christus geskryf. Moontlik. Dis 'n baie ou boek, en toch sê Job, die aarde hang op niks. Hoe het hy dit geweet? Hy het die satellietfoto's gesien nie. Is geïnspireerd. En as baie ander goeder, soos die ou wat die seestrome en so ontdek het, die vader van oseanografie, hy het in die Bybel gelees, hy het gelees van die paaie van die see, en toe dink hy, maar kom ons gaan check of het nie daar is nie, en toe ontdek hy die seestrome en goeder. En die hele watersyklus, water wat verdamp, wolke vorm, oor die land gaan, reën, die strome vloei terug na die see, toe het verdamp weer, die ou wat het ontdek het, het daar die Bybel uit ontdek. Dat is klompstukke voorbeelde van waar moderne wetenskapelike idees honderde jare van tevore in die Bybel was. En waar die moderne wetenskap het net bevestig. Nou, daar is mense wat moderne wetenskap gebruik om die Bybel te bevraagteken. Maar hoe meer hulle ontdek van die moderne wetenskap, hoe meer kom hulle achter dat die Bybel se verduideliking van hoe die wêreld is, werk eintlik. Ek bedoel, ek het chemiese ingenieurswese geswat, so ek het baie wetenskap en so aan geswat, en weet, die idees wat mense het rondom evolusie leer en so aan, wetenskapelik, in my opinie, werk dit nie. Weet, een theorie is net so sterk soos, weet, een theorie is nie aanvaarbaar as jy gedeelte daarvan recht kan bewys nie, is net aanvaarbaar as jy geen gedeelte daarvan verkeerd kan bewys nie. Met andere woorde, die ketting is net so sterk soos die swakste wat die mense skakel in die ketting. Nou die probleem met evolusie is, dis een ketting vol swak skakels, wetenskapelik gesproke, in my opinie. En weet, byvoorbeeld, hulle het gedink, okay, maar as ons nou gaan dieper kyk na die sel, van lewende sel en goeders, dan gaan ons een groot eenvoud daar ontdek. Want dinge gaan van eenvoudig na meer kompleks toe, en hoe dieper ons kyk, hoe meer sien ons, maar ons vind nie eenvoud daar nie, ons vind 'n ongelooflike kompleksiteit daar. Hoe dieper ons kyk, hoe meer kompleks lyk het. Weet allerhande sulke tipe goeders. Weet julle wat is die mees bevestigste net in terme van die hoeveelheid getuies wat ons het uit verskillende bevolkingsgroepe en so aan, wat is die mees geloofwaardige stuk van antieke geskiedenis, ek praat nou van geskiedenis wat nie neergeskryf is nie, maar wat deur mondelike getuies oorgekom het. Weet julle wat het is? Die vloed, Noagse vloed. Omtrent elke samelewing wat nog ooit ontdek is, het 'n vloed. Die traditie wat hulle vertel. Nou, natuurlijk, die details is baie verander. Maar die hele story van dat daar boot was, dat daar diere op die boot gekom het, dat daar een groot vloed was, en dat sekere hoeveelheid mense en diere gered is in die groot boot, of wat ook al. Dis omtrent in elke samelewing wat nog ontdek is. Toe die vroegste Christen sendelinge in Australië kom, toe die Australiese aborigines, wat daar so in die woestijn bly, toe het hulle so een vloed traditie wat hulle vertel. Die details is baie anders, maar die essentiële story is daar. Net soos wat mense sou verwag. Selfs met die Indiane in Noord-Amerika, die Apaches en so aan. Hulle het ook vloed tradisies. Daar's van die vloedtradisies soos die in die Babyloniese vloedtradisie wat actually neergeskryf is op klei tablette en so aan, wat baie naby aan die Bybelsene is. Baie, baie naby. Wat 'n ongelooflike ooreenstemming is. En dis wat precies wat 'n mens sou verwag as alle mense wat vandag op die aarde lewe afstammelinge van Noag en sy familie is. Hulle voorvaders het daarvan geweet en die stories maar oorvertel en almal wat verspreid oor die wêreld met die toring van Babel en die verandering van taal en so aan, het maar die storie oorvertel wat hulle ouers wat van Noag se kant af kom aan hulle oorvertel het. So dis presies wat 'n mens sou verwag as die Bybel waar is. Dit bevestig net die Bybelse geskiedenis. Selfs in China, die ou Chinese letter, jy weet mos die Chinese het hierdie snaakse letters. Die Chinese letter vir boot is een wat opgemaak is uit drie gedeeltes. 'N houer, die syfer 8 en 'n letter vir monde. 'N houer met 8 monde. Kan jy onthou hoeveel mense was op die ark? Noag, sy vrou, sy drie kinders en hulle drie vrouens. 8 mense. 'N houer met 8 mense in. Dis hulle teken vir 'n boot. Nou waar op aarde kom dit vandaan? Waar het hulle dit gekry? Hoekom het hulle nou daai letter gekies vir boot? Dit kom van Noag se ark af. En nou, ek bedoel, dis net een voorbeeld van baie. Die profetiese akkuraatheid van die Bybel is verstommend. Dis iets wat jy nêrens anders kry in enige ander boek nie. Die Here sê in Jesaja 46 vers 9 en 10. Ek lees dit nou in die Engels. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purposes. Ek is die enigste ene, sê God. Dis hoe jy kan weet ek is God. Ek is die enigste ene wat jy kan sê wat in die einde gaan gebeur van die begin af. Wat kan voorspel? Ek bedoel, ons kan nie die toekoms voorspel nie. Ons kan nie sê, weet, wat se super rugby span gaan volgende naweek wen of verloor nie. Ons kan raai, maar om het akkuraat te voorspel, dat het gaan definitief elke keer reg wees. Ons weet nie, ons kan nie eens 'n week vooruit voorspel nie. God kan honderde, duisende jare vooruit die toekoms voorspel en dan gebeur het precies so, elke keer. Hy raai nie net nie. As hy sê dit gaan so wees, dan is het so. En ons het letterlik honderde voorbeelde in die Bybel, in die Ou Testament, van waar dit letterlik vervul is. Nou, moet julle verstaan, ouens soos Nostradamus het ook voorspellings gemaak, maar hy het so in die donker geskiet, hy het seker algemene voorspellings gemaak wat jy kan nie regtig sê wat dit beteken nie. Dit kan, weet, jy kan iets kan gebeur en jy kan dit interpreteer asof dit vervul het. Nou die Bybelse profesie is nie so nie, is baie spesifiek. Baie spesifiek. Goeters soos, hulle deurboor my hande en my voete en hulle verdeel my klere en weet, gooi looikies vir my kledingstukke. Dit is baie spesifiek. Dat die Messias gaan gekruisig word, dat hulle sy klere gaan uittrek, dat hulle dit gaan verdeel, meeste van sy klere gaan skeer en opdeel, maar die buitekleed wat van een stuk geweef is, gaan hulle nie wil skeer nie, hulle gaan looikies trek om te sien wie kry dit. Dis baie spesifiek. Bedoel, waar die Messias gebore gaan word in Bethlehem, dat hy van die stam van Juda gaan wees, en meer spesifiek, dat hy afstammeling van Dawid, die koning, gaan wees. Dit is baie spesifiek. Hoe hy gaan doodgaan, waar hy begrawe gaan word. Goeters waaroor Jesus geen beheer gehad het nie. En dan ook groter goeters in die geskiedenis. En dan het tot die letter toe waar geword. Die Bybel is die enigste boek wat het. Daar is geen ander boek nie. Ek gaan nie eers vele voorbeelde nou lees nie, maar een interessante een is om te lees in Sagaria 9 vers 9 in 11 vers 12 en 13 waar het praat van die 30 stukke silwer waarvoor Jesus verloon is, verraai is, en hoe dit in die tempel gegooi is. It was thrown into the temple for the potter's house. en hoe Judas die 30 stukke silwer gevat het en teruggegooi het vir die skrifgeleerdes en fariseers wat het vir hom betaal het en die hoëpriesters en so aan, en hoe hulle dit gevat en gesê het, nee, dis bloedgeld, en die Pottersfield gekoop het daarmee, waarop Judas toe eventually begrawe is. Jy weet, dis verstommende detail daarso. Dan net die verstommende eerlikheid van die Bybel. Al die helde, die menslike helde van die Bybel het voete van klei. Nou, meeste ander boeke probeer die foute van hulle helde wegsteek. Ek wil gaan, as jy die Koran en die Hadith en so aan gaan lees, dit probeer vir Mohammed uitmaak as hierdie ou wat geen foute het nie. Dit ontken sy foute, probeer sy foute ontken. Die Bybel is nie so nie. Die enigste ene wat geen voete, wat nie voete van klei het nie, is Jesus. Al die ander menslike helde het voete van klei. As jy dink aan koning David, die grootste koning in die Ou Testament. Hy was nie net hierdie koning wat reuse dood gemaak het en die land verower het en Israel geregeer het vir 40 jaar nie, en Israel weet politiek op die map gesit het nie. Hy was nog 'n profeet ook geweet wat ongelooflike profeseë gemaak het. En hy weet, mens dink baie keer aan ouens wat liedjies skryf as softies. Hy het baie liedjies geskryf. Hy was nie glad nie 'n softie nie, maar hy was skepend geweest. Hy het hierdie ongelooflike psalms geskryf wat ons het. Toch was hy 'n moordenaar en 'n egbreuk gepleeg. En die Bybel steek het nie weg nie. Sy kinders was bietjie van 'n ramp. As jy bedoel, jy dink aan Salomo en al sy vrouens, jy dink aan Absalom en sy verraad en weet sy hare wat in die takke vashak eventually, en jy dink aan wie sy ou wat sy suster, sy halfsuster verkrag het en wat Absalom toe nou doodgemaak het. Ek bedoel, dis 'n ramp. En die Bybel steek het nie weg nie. As jy dink aan Petrus, hierdie een van die hoofkarakters van die Nuwe Testament en die evangelies. Die ou lyk of hy nie gedink het voordat hy gepraat het nie. Hy het allerhande dom dinge gesê. Lyk het, jy weet, en hy het Jesus verloon en weggehardloop. Paulus moes hom konfronteer in Antiochië as gevolg van die feit dat hy bietjie rassisties was. En nie die heidene wou aanvaar aanvanklik nie, of nie saam met hulle wou eet nie, ten minste. Die Bybel steek nie weg nie. Die Bybel steek nie die fight wat Paulus en Barnabas met mekaar gehad het en weet hoekom hulle nie meer saam sending gedoen het nie. Die Bybel steek het nie weg nie. Die Bybel is blaatant eerlik oor mense, oor hulle goed en hulle sleg. Dis nie iets wat mense sou gedoen het as hulle dit uit hulle duim uit gesê het. Jy laat die Here ons goed lyk. Jy laat hulle nie sleg lyk nie. En dan natuurlik, laastens, die lewensveranderende krag van die Bybel. Ons het allemaal al gesien en ervaar, meeste van ons heel moontlik, die lewensveranderende krag van die Bybel. Ons allemaal weet van Paulusse, waar die evangelie teengestaan het, en mense verdruk het, Christene doodgemaak het, Bybels gebrand het, en wat die Here omgedraai is, en van die grootste getuies geword het, van die Christelike geloof, en van Jesus Christus en sy evangelie. Ek het 'n storie gehoor, was 'n baie bekende storie van 'n Dr. Harry Ironside, bekende prediker in Amerika, wat uitgedaag is deur 'n agnosticus, tot 'n debat, weet, tussen Christenskap en agnosticisme. Agnosticisme sê dat, iemand wat Gnosticus is, sê ek weet nie of daar God is nie, met ander woorde is dit 'n tipe skeptisisme. En toe sê Dr. Ironside vir hom, okay fine, ek sou enige tyd debatteer, maar ek wil net sien dat jou filosofie actually nuttig is en die moeite werd is. Ek wil nie my tyd mors om iets te debatteer wat nutteloos is nie, so bring vir my een man en een vrou wat half down and out was, weet, iemand wat 'n alkoholist was of 'n moordenaar of 'n krimineel was of 'n vrou wat weet wat ook al, wat net down and out was, 'n bergie was of so iets, en wat deur jou filosofie van agnostisisme wat hulle lewe verander het tot so mate dat hulle nou positieve bijdrage kan maak tot die samenleving. En ek sal vir jou 100 mans en 100 vrouens bring, waarvoor die evangelie van Jesus Christus dit gedoen het. Die ou het sy challenge onttrek, en die debat het nooit gebeur nie. Want agnosticisme verander nie mense se lewe nie, nie soos wat die evangelie dit doen nie. So, ter afsluiting, ons kan baie vertroue in die woord van die Here. Dis daai geïnspireerde woord wat van buite ons wêreld afkom en vir ons sê hoe die wêreld regtig lyk, objektief, van God af. So ons sê wie ons is, wie God is, hoe sy wêreld werk, en is betroubaar, op elke vlak. Ons hoef nie te vertrou ten spyte van die bewyse nie. Ons kan 'n genuine vertrou op grond van die bewyse. Die bewyse bevestig dit. Ek wil boonbehalwe die feit dat ons ervaar het hoe kragtig dit is en hoe dit ons lewens verander het. Boonbehalwe dit. Die bewyse staaf. Die betroubaarheid. Die inspirasie van die woord van God. En as dit waar is, as die Bybel so betroubaar is, as die Bybel so kragtig is, dan moet ons dit lees. Ons moet dit saam lees as families. Ons moet weer tradisie hê van, soos die ou mense gesê het, boeke vat. Die Bybel van huisgodsdienst doen. Die Bybel vat en saam lees. Ons moet weer tradisie hê van die Bybel saam bestudeer en daaroor praat. Soos wat Deuteronomium 6 sê, jy weet, dit moet bind dit op aan jou voorkop, jy weet, praat daarvan as jy opstaan en as jy gaan lê en as jy stap of as jy gaan sit, praat met jou kinders daaroor. As die Bybel so kragtig is, dan is dit die belangrikste ding wat ons met ons kinders moet bespreek en vir hulle moet leer. Dan moet ons daarop mediteer. Nie net dit lees en dan laat dit by die een oor ingaan en by die ander oor uitgaan nie. Ons moet dit daarop mediteer en daaroor dink. Dit is soos 'n skaap wat herkou. Dit moet elke nou en dan weer opkom en dan moet jy dit herkou. So dat jy kan regtig gevestig raak in jou hart en so gevestig raak in jou lewe. Ons moet dit implementeer. Ons moet dit deel maak van ons lewens. Om die woord van die Here uit te leef moet 'n gewoonte raak in ons lewens. En dis die uitdaging wat ek voor julle wil hou. Die woord is so kosbaar. Dit is so kragtig. Dit is so waar. Kom ons neem dit so ernstig op, soos wat het verdien om opgeneem te word. Kom ons, dat is my so mooi vers ek dink is Kolossense 3 vers 16, waar het sê, let the word of Christ dwell in you richly. Nou, in eerste plek, ek weet nie hoe jy die woord van God so ryklik in jou gaan laat posvat, tensy jy dit regtig lees en bestudeer en daarop mediteer en het herkou die hele tyd nie. Maar die prentjie wat Peter vir ons daar voorhou is, weet jy, moet so vol van die woord wees, dat het net uitborrel wanneer jy in gesprek kom. As iemand jou sny, dan moet jy woord bloei. Dis vir ons as Christene moet wees. So ek wil jou aanmoedig, jy weet, doen wat ook al jy moet doen. Maak tyd, jy gaan nie tyd vind in jou skedule nie, ons is allemaal te besig. Maak tyd om hierdie mees belangrike van boeke te lees, te bestudeer, daarop te mediteer en het reg te verstaan en te begin toepas in jou lewe. En jy sal sien die ongelooflike seën wat het vir jou, jou familie, jou kerk en jou samelewing sal wees. Want die Bybel is die woord van God. En wat het beloof is waar. En het kan ons lewens verander. Amen. Kom ons staan. Ek voel net die Here sê dat 'n groot deel van, ek wil amper sê ons werksbeskrywing, as pastore, vir my nou, De Waal en vir my nou byvoorbeeld, is om vir julle te help, om die Bybel te kan verstaan en te geniet, en om te kan uitleef. Ek wil, dit is so groot deel van wat ons moet doen, en ek voel regtig vir al die gedeelte waar die Here sê, hy wil hê julle moet sy woord geniet. Die Here het dit so bestem, dat julle sy woord het, en dat julle dit actually kan lees. En hy wil hê julle moet dit geniet. Dit moet nie veel iets swaar wees nie. Julle moet nie nou huis toe gaan en sê, ja, ek moet nou vir die Bybel lees, en ek moet actually meer Bybel lees, en sleg voel daaroor nie. Vergeet daarvan. Niks wat jy, ek het gister gesegde gelees, someone is convinced against their will is of the same opinion still. Someone is convinced against their will is of the same opinion still. Met ander woorde, die goeders wat jy doen, omdat jy voel jy moet, en jy word gedruk, en jy voel sleg oor, daar is nie die goeders wat en tyd hou in jou leven nie, en een verskil maak in jou leven nie, maar dis die goeders wat ons wil doen. So ek voel die uitdaging wat die Here vir jou sit, is nie dat jy nou meer Bybel moet lees nie. Die eerste uitdaging, en ek wil weet, is nie eintlik 'n uitdaging nie, is 'n uitnodiging. Ek voel die Here nooi ons uit om sy woord te kom geniet. Die Here nooi ons uit om sy woord dit as 'n feestmaal te sien en daarvan te kom eet en drink en dit te geniet. Want as jy die woord van die Here geniet, as jou kinders die woord van die Here geniet, dat hulle dit sal aanhou lees. Amen. Wie van julle wil die uitnodiging aanvaar? Wie van julle wil die woord van die Here meer geniet? Ok, kom ons bid daarvoor. Here God, ons kom vanoggend na U toe in Jesus naam, en ach Here, ons wil net vir U so dankie sê, Here. U is so groot, U is so machtig, U is so goed vir ons. Here, wat U in die geskiedenis van die mens om gedoen het, is so wonderbaarlik, Here. Het gaan ons verstand te bowe. Here, dat U die grote, magtige, heilige God vir ons lief is, Here, is vir ons nog steeds te wonderlik om te glo amper, Here. En ons aanvaar het, Here, en met danksegging in ons harte, Here. En wanneer ons na onsself kyk, Here, en besef ons, ons verdien het nie, maar Here, ons dankie dat ons dit nie hoef te verdien nie. Dat U het al gedoen het, Here. Here, en ons wyn het onsself aan U toe, ons hart aan U toe, Here. Ons dankie, Here, dat ons meeste van ons, Here, kan lees, Here. Dankie dat ons wel so maklik toegang het tot U woord, tot die Bybel, Here. En Here, ons wil net kom en vra Heilige Gees, Gees van God, van die lewende God, dat U ons sal help om regtig U woord, U Bybel te geniet. Here, dat ons dit sal lees, en dat ons sal inspireer, dat het ons sal help om U beter te verstaan en te ken, onsself beter te verstaan en te ken, en die wêreld beter te verstaan en te ken. Dat het ons sal inspireer om te leef op 'n manier wat U behaag, en wat U verheerlik. Here, dit is so bonatuurlike boek, Here, so mysterieuse boek. En ons bid, Here, dat ons selfs daai mysterie van die Bybel sal geniet. Here, ons bid, Here, dat die ongelooflike stories, die geskiedenis wat aangeteken is in hierdie boek, Here, dat ons dit sal geniet, Here, soos ons dit vir ons kinders lees, Here. En dat ons sal help om te weet hoe ons moet lewe en nie moet lewe nie. Here, ek bid net vir al U kinders, Here, vir elke persoon wat vanoggend hier so is, en selfs die ledemate wat nou nie vanoggend hier so kan wees nie, Here. Ek bid net vir een en elkeen, Here, dat U regtig U woord, U wet op ons harte sal kom skryf, Here, deur die Gees, Here. Dankie dat U het al reeds gedoen het as ons wedergebore is, Here. En Here, dat U daai woord sal lewendig maak in ons harte, meer en meer, Here. Here, dat het vir ons so lekker sal wees, om die woord te lees en daar oor te praat, en daar oor te getuig, Here. Here, ons wyn net onsself in die toe, Here, en ons bid, Here. Here, ek wil net die seën, Here, oor die gemeente bid, Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap, die intieme gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees. In Jesus' naam.